Kipler Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji marty, hepdeniň baýdar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna Adatlygyň okuwçylary we dinleyijileri Aşgabatda ýene ýaşaýyş saýlary ýykylýar. Türkmenabatda ýer edinmek üçin 10 000 dollar para bermeli. Täze prezident köne siýasat. Ýurtda geçirilen köpçülük çäreleri öňkün külüge baý boldy diýen atlan çap edilen habarlarmy köp dinläpdirler we köp okapdyrlar. Şeýlede Adatlygyň okuwçylary Türkmen häkimiýetleri okuwçylaryň ahlak terbiýesi bilen aladalanýar. Russiýany eklemek bize galymy. Türkmen potratçylary häkimiýetleriň eksport talabyndan nägile. Türkmenistanyň döwlet edaralaryna täze prezidentiň portretleri oturdulýar diýen atlan çap edilen habarlarmy köp okapdyrlar. Mary vilayatynda gymmatlan azyk önümler barada gepleşigimiz hem dinleyenler köp bolupdyr. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny Kiýewde gaçyp atylgyda çağa dogurmagy kömek edýän akuşer bilen tansyň diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Şeýlede Adatlygyň web saýtyna giren okuwçylarymyz türkmen görnüşleri 12-nji hepde atly fotosergiýimizi köp görüpdirler. Elbette Adatlygyň okuwçylary we dinleyijileri täze prezident hem köne siýasat. Lewapda açyk ýagdaýda para talap edýän polisiýa işgärleri Türkmenabatda ýer üçin berilmeli 10 000 dollar para baradaky gepleşiklerimizi, habarlarymyzy reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem Adatlygyň ýüzlenýän temalaryna ses goşup öz pikirlerini aýtmaga, öz tejribelerini paýlaşmaga çagyrýar. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ow hozalyk meseleleri, ýurtdaky adyk, o tüýüm gutçylygynyň aňyrsynda ýatan düýpli sebäpleri barada söhbetlen dowam etdirýär. Döwlet ýetirilindäki habar serişdelerinden görnüşine görä, Türkmenistanyň ýene teatrlaşdyrylan ekiş tabarasy gurnulygy 23-nji martda Ahal, Balkan, Lewap hemde Maru vilayatlarynyň pagtaçylary gowoçy ekişine girişdi. Daha Soğul vilayetinin ekrançıları olsa 30. Mart'ta ekşe başlar deyip Türkmen devlet havar kulluğu havar veriyor. Resmi malumatlar Türkmenistan'ın o huzuluğunun yıl yıldan östürülenliğini tasdikleyer ve yurttaki çörek, un, kepek, et yağyalı esas zerurlukların yönükü rayetler için ulu mesele aylanyanlığını yaşırmak praktikası görünüşünden Aşgabat tarafından hakimiyet atadan oğlu geçirilenden sonra devam ettirilmek zorluyor. Aýdaly resmi maglumata görä geçen ýyl pagtaçylar watan harmanyna 1,250,000 tonnadan gowrak ag altyn tapşyryp şertnamalaryň borçnamalaryny artyk bilen ýerine ýetirdiler. Resmi maglumata görä şu ýyl Türkmenistanyny gowy çekmek üçin 580,000 hektar meýdan taýýarlanyp 1,250,000 tonna pagta öndürmek gödöňüne tutulýar. Egerde tejribeden uralynsa ýyl gurak geltinýä gowçylary zerur ýede edilmesin. Dökün yeterlik olmasın. Ekine keselleksinýä çekirtke sossun. Tapawdy ýok. Ýyl ahyryna noýabrda hem dogam edýän pagta ýygymyna garamazdan Türkmenistan bu ýylam planın artı bilen doğrulanlığını ilan eder deyip tiyatrlaştırılan ekiş tavarası var da pikir alsan yerli hünermen anonimlik şertinle Adatlık Radyosu'na öz pikirini aytti. Resmi ötüş sanlarına karamazdan Türkmenistan hakikatta sonku 30 yılda pahtasılıkta ve umuman oğu huzuluğunda Sovet doğrundan geliyen arttırıp yazmaları. Mezuri hükümeti giyinden ulanmakta tankid edilir. Olul yurdun ilkinci prezidenti Sapor Murat Niyazov täze owa siýasatyny ýygyran edip 2006-njy ýylyň dekabrynda ýogurmadyndan öň ýerin hakyky ýerini tapmanyny boyun alan bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimiýet başyna gelip owa adamlarynyň meselesini çözmek barada beren sözünü tapylyp bilmedi. Olýan ýygyran eden özgörtmeleriniň hakykatda netije bermänligini O huzuluk boyunca ornatarlarını, velayet ve itiraf hakimlerini ilgiderli tankıytlamak, tezelemek gülen kayıtaklayın tasdik etti. şeýle dol yerleriň arryklanyny, çorladylanyny, hasyllygyňçy da pese gaçanlygyny tasdiklap, daýkanlary netijesi işlemek daýypladi. Emma bu nuksanlyklaryň Sowet partiýasynyň siýasatyndan we praktikasyndan gelýän köklerini açmaktan näme üçindir saklanýar. Şonuň bilen birlikde yerlik häkimiýetleriň azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, ikinji prezident yerleri hususy ýeçilige has köp mukdarda we uzak möhletli bermek, daýkanlara erkinlik bermek, ýagny olaryň ekjek ekinleri we öndüren önümlerini bağların götürüyen, nırkından satmak barada hukuklarını ikrar etmek barada barıp, 1980-ci yılların ortalarından ver edilen gururumlar dinlemen, 2018-ci yılda öğütse yeni bir neticesi oğu huzurluk reformasını ilan etti. Resmi metdu otta aydılmağını vere, sonundan veri kovası östürüp yetiştirmek işlerine hususi önüm önürcüler hem katnaşyar. Olara oğu huzurluk maksatlı yürüyte yer katnasından yer bölünüp berliyen. Kurbanuly Berdimuhammedow soňky owçuluk reformasynda daýkanlaryň we hususy önüm önürjileriň köp mukdardaky ýerden başga ýeňillikli karz almak, dökün, suw bilen wagtynda üpjün edilmek mümkinçilikler hem wada berildi. Emma daýkanlaryň ýagdaýy ýa-da soňky 10 ýyllyklarda owlara gelen garyplyk, işsizlik, mätäçlik ul olmasa kiçelmeýär diýip yerli finçiler, künärmenler, sultanly adatlygyň habarçylary ýygyderli habar berýär. Tiýinçilerin şol sanly odalky suw injineri Nur Muhammed Kanahun tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň owa hojalygynyň esas problemasy merkezleşdirilen Sowet komanda dolanyş usulynyň saklanyp galmagy. Hakykatda daýkany we hususy önüm önürjiler diýilýänlere hiç bir erkinligiň berilmeliligi şoň bilen birlikde bu pudokdaky uly korrupsiýa bilen bagly. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owa hojalygyndaky meseleler baradaky söhbeti olarky suw injineri Nur Muhammed Kanaw bilen dowam etdirmezden odal lewaply daýkanlaryň aýdan zatlaryny Merdan Sarifden dinleýin.
Türkmen häkimetleri 23 martda Ahal, Balkan, Lewap we Mar vilayatlarynyň paxtaçylarynyň gowy ekisine girişendiklerini iglan etdiler. Emma Lewaply daýhanlar sol gün döwlet telewizionasynda hamaly gowy ekisine badalga berilendigi baradaky reportajlar üçin 3 gün öňünden ýazgy edilendigini we bir näçe günläp ýagan güýçli ýağınlaryň netijesinde ýurdun Gündogur vilayatynyň köp sebitlerinde meýdanlaryň entek ekisi atlady taýýar edilmändigini bellediler.
Nowruz bayramyna garamazdan martyň 21-nden 23-ine çene döwlet telewizionasyna ýazgy etmek üçin köpçülükdeýin mezburu çäre geçirildi. Mundan öň 3 günläp ýagan ýağışlaryň netijesinde meýdanlaryň agla basy entek laýdy. Ilk bilen Saýet etrawyna barýan uly ýolun ugrundaky bir meýdanda ýazgyga girişdiler. Emma sürüm traktorları meydana girendesine palçığa batıp kaldılar. Yoksa 5 gün önünden bu yerde yazgı çüyüne yem ağaylar, çadırlar ve sahne hem dikilipti.
Dip bu çäherleri mezbur atnastırılan yerli paxtaçıların biri 24 martta habarçymyza gurrun verdi. Ol mundan soň vilayat häkimliginiň resmiýetleriniň yerli ýolbaşçylara ýazgy üçin destine täze bir ýer tapmagy buýrandyklaryny hem bellidi.
Soňra Türkmenabat Saýet ýolunyň 10-njy kilometrine ýagny çärji ýetrawynyň Watan Daýhan birleşiginiň bir meýdanyna ýazgy edildi. Emma bu ýerde hem ugulyň ýyly entek gitmeýändi. Bu bir göz boýagçylyk boldy. Ekin ýerlerini diňe onuň gowy wagt sürmeli. Soňra da ýyzyndan galan uly kesekleri döwüp toprağı tekizlemeli. Diňe şondan soň paxta ekişine girişmeli.
Dip yerli daýhan gurrun berdi. Ol Lewawyň köp sebitlerinde entek gowy ekişine düýbünden girişilmändigini hem sözüne gowy. Gowy ekisi bilen bagly 23 martda Watan habarlar gepleşiginde görkezilen reportajda Lewawyň ýokarda gurrun edilen sebitinde hatara goýulan traktorlar, sahnalaşdyrylan oýunlar örkezildi. Şeýle-de gowy ekisi bilen bagly ähli taýýarlyklaryň görülendigi öňe sürildi. Azatlygyň habarçysynyň söhbetdeşi döwlet telewizionasynda ýylatyň gözüne çöp atmak üçin hakykaty bap gelmeýän reportajlaryň deregine sebitiň owa hojalyk pudugundaky asyl ýagdaýlaryň görkezilmeginiň tarapynda çykys edýändigini hem sözüne gosdy.
Daýhan birleşiklerini ekin meýdanlaryny sürmäge niýetlenen traktorlaryň onlarçasy çagşap ýatyr. Traktorlaryň tekerine ýel berer ýaly kompressorlar hem ýok. Traktorlardan baş çıkaryan ustalar hem galmady. Hökümet ýa-da şaýlary bilen üpjün etmeýär. Bularyň ählisi daýhanlaryň öz boýunyna. Ine şu ýagdaýlar telewizionada görkezip bulara çüdügi tapsalar has gow bolardy.
Dip Lewaply daýhan sözüni jemledi.
Hawa adatlygyň habarçylarynyň mundan öňki ýyllarda hem habar berişleri ýaly telewizionny habarlary bir başga, durmuş bolsa bir başga. Ýagny telewizordaky durmuş ýöneki adamlaryň saçaklaryny naky, haledinliklerini naky ýa-da sowadyzlaryny naky, ady önümleri ýa-da daýhanlaryň jüwlerini naky pul bilen tasdiklanmaýar. Emma Kiçiberdi Muhammedov hem odali Sovet döwründen soň Sapar Murat Niyazdan we Kakasy Gurbanuly Berdi Muhammedovden gelýän telewizionny bolçulugynyň saçak bolçulugyndan ileri tutulmagyny dowam etdirjege meňzeýär diýip adatlyk bilen gurulýan yerli synçylar aýdýar. Ikinji tarapdan Serdar Berdi Muhammedowyň ýurtda dowam edýän adalatsyzlyklardan gorumagyny Önüm bolçulugyny döretmäge kömek etmegine garaşýan daýkanlar, owa adamlar hem bar. Bu aradaki maglumati kardeşim Maksat Ataev'ten dinleyelim.
Ekrançılık yerleri ellerinden alınan kereneci dayxanlar ardı şikayetlerini eşittirmek çoğuluyar. Marı velayetinin Qarağum etrafında kerene yerleri ellerinden alınan dayxanlar ardı şikayetlerini inni Serdar Berdi Muhammed feştirmek çoğuluyarlar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun xabarçısı 16. Mart'ta Sevit'ten xabar verdi. 12. Mart'ta geçirilen prezident saylovlarından sonra merkez saylov toporu iştini gidiyen prezident Gurbanuly Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'u yeni cıglan etti. Bunun iyiyanı Marlı Kereneçler arzı şikayetlerini Serdar Berdi Muhammedov'a eşittirmek için öz aralarına kol yığınayarlar. Olur öde karançılık yerlerinin yerli hakimiyetler tarafından vaatlayın ellerinden alınayanını hem de telekeçilere verilenini aydiyarlar. Kereneçlerin Tödlörüne göre bu çareler 2021-nji ýylyň ýanwarynyň beri dowam edýär. Garagumly daýhanlar geçen ýylyň başlaryna oba geňeşligine çagyrylyp, olara öz kärine ýerleriniň telekeçileri geçirilýäni habar berilipdir. Ol kärine ýerleri indi size degişli däl. Siz iş başaryň dok. Şol sebäpden iş başarjak telekeçilere berýäris. Ýöne kärine ýerleri siziň adyňyzda durar. Ol telekeçiler siziň kärine ýerleriňizi wagtlaýyn ulanar diýip oba başlygy kärineçiler aýdypdyr. Daýhanlar öz kärine ýerlerinin ellerinden alınıp telekeçilere berilmegine näraziçilik bildirýärler. Olar bir ýyl bäri öýlerinin käreni ýerlerini ýyzyny almak üçin tynanşyanlyklaryny aýdýarlar. Biz bu ýagdaýy häkime aýtdyk, häkim bizden ýüze gurdy. Biz aşgabatda ýazjak diýdik. Bar nire ýazsaň şoňa ýaz diýdi. Biz umytdan düşdük. Indi biz Täze prezident boljak Serdar Berdi Muhammedowa ýazyp görmekçi. Ol telewizordan çykyşyny özüniň oba hojalyk pudowuna üns berjekdigini aýtdy diýip bir käreneçi daýhan Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdöşlükde aýtdy. Türkmenistan 2018-nji ýylda oba hojalyk pudowy boýunça kabul edilen reformalara garamazdan ýer ýetçiligi döwletiň berk gödäwçiliginde galýar. Döwlet şertname esasyny ekrançylyk yerlerini daýhanlara käreneçine berýär. Daýhanlar bu meýdanlarda esasan gowuçy we buğday ýaly dövlet tavsırına giren ekinleri östürüp yetiştiriyerler ve hatırını dövlete tavsırıyarlar. Sonki yıllarda kartoşka ve şuğundur yalı beylikü gök bakçı ekinler hem dövlet tavsırına giren ekinlerin hatırına koşuldu. Marılı dayıhanlar Serdar Berdi Muhammedov'un saylov vadalarına oba hocalık pudonu ünit verecektiğini bellendiğini aydiyarlar. Dövlet metbuğutunu vere Serdar Berdi Muhammedov özünün saylov uçlar bilen geçiren duğuşluklarını öz maksatnamasının çeğine oba hocalık pudonu ağladı. Yönü düyüplü öz örtmeleri açacağını işaret etmedi. Ol 2. Mart'ta Marlı saylavçılar bilen geçiren duruşuğunu ova hocalık önümlerinin bol hasılını almak, adık bolçuluğunu üpçün etmek maksadı bilen ekaransılar için amatlı şertleri dörütmeye gönüktürülen özgörtmeler devam ettirler dedi. Yönü özgörtmelerin cikmecik uğurlarını aydınlaştırmadı. Biz özümüzü bileliğimiz veriş ol 2 hektar kereni yerimiz bilen hocalığımızı, hocalığımızdaki mal karalarımızı ekleyip geliyariz. Doğru. 2 hektar yer katı ulu yer değil. Yönü muna qaramazdan bizin öy hocalığımız şol yer bölüğüne mətəş deyip Marlı kərinneçi adatlığın havarçısı vilən gurrundöşlükte aytdi. Dayxanların sözlerine göre xüsusi telekeçiler giyin meydanına 60-70 hektar tüvürüğü yerde ekin ekip oba hocalık önümçülü vilən meşgulun yarlar. Kərinneçi dayxanlar ekarançılık yerlerini suvarmakta su paylanışını hem telekeçilerin bəhvetlerinin ileri tutuluyanı onu, onların öngdölüğü düzeyenliğine aydiyarlar. Şüylü yine bizim kərini yerlerimiz özümüzde verilmedi. Yine telekeçilere verildi. Belki de inni biz yazmaça gurrun versek kerini yerlerimizi izine kaytarıp verirler deyip Marlı Dayhan umit bildirdi. Türkmenistan'a dayxanlar yıllar boyu dökün texnika ve su yetmezçiliğinden şikayet edip geliyar. Sinçler yurdun oba hocalık pudoğunun yerlikli dolandırılmayan onaydarlar.
hormatly dinleyijiler, Lewaplı we Marly daýhanlaryň azatlygyň habarçylaryna beren gurulmalar esasında taýýarlan maglumatlarymyzy dinlediňiz. Indi bu söhbet, ýagny owhozulunak agyr ýagdaýy we täze prezidentiň öňünde durýan owhozuluk meseleleri barada gurulmaly. Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Odolky, tejribeli owhozuluk hünärmeni Sar Kanamyň ogly Nur Muhammed Kanam bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Nur Muhammed Ağa Odoly 23 martda gurulan teatrlaşdyrylan ekspoarada öz pikirini aýtsaňyz. Siz tejribeli owhozuluk işgari Çağrı Hanamyň ogly, Sowet döwrüniň paýtaçylygynyň näki mejbur rahmet praktikasyny, dawaraly metugat propagandasyny hem ýatdan çykaran näsiňiz. Bu ekis ýagny Türkmenistanda häzir başlanan ekis dogurdan hem ýurtdaky awadançylykdan, ruhy joşgundan habar berýärmi bu öz özüňi alan moň dogam etdirilmegimi.
Bu ekis diýilýäniň bir tebigat tarapdan bir öz döwri bolar. Isyan wagtyň ekşe başlamak diýmek uly ýanlyş. Bu Ferdi Muhammed soň etýän siýasaty ýa-ni owhozulukda uly ýanlyş diýip düşünýän. Birinjiden bu Sowet döwründen galym keselli sebäp ýanlyş bolmaz. Şu sebep doğrunda haçan yetişe başlamalıgını Merkez Komitet tarafından görkezme veriliyordu. Haçan paltanın yığma başlamalıyıp ya olmasa defilyat etmelik doğrunu paltı yetişip yetişmeyke çiğ kuğudan üstünden kimikatları döküp defilyat geçirip olgay tap hasılı diyen veriyordu. Şular yalı yanlışlar öngün mardı hezirem görgeler söyleyin devam etiye. Bu Mart ayına entek kovan yeri bir doğru kılmaka Şumahal Türkmenistan'ın havasına seyretsek 10 gradır. Avrupa'da da şu yerden mayıl şumahal. Yani sonra da yankı ekşe başlamalıyım. O çiğdin kaytap soğuk yerde çiğde ekleyen çiğde ziyan vermeyi mümkün. O hasıla ziyan vermeyi mümkün. Bu da atları fikir etmem yani başlamalıyım. Ya şehir başlasa sonuçta hasıl kovur etkiler mi ya yer yetişir etkiler mi? Onunla Mart'ta gel fevralla başlamalı hepsi. Şunyalı peyza veriyen olsa. Ben fikrim boyunca bu ulu yalnız. Bunu owhozlukçular, tecrübeli owhozlukçular. Aytmalı, haçan hepsi başlamalıgını. Kalkın bakıyorum ha, zeyren ya de. Şolur yalı iyi hepsi başlamalı olunna. Ha, entek iyi rahatırın. Mahal yönü ekleyen çıktı, diyen veriliye. Çocuğu yönü boşuna yere salmak diyen yalı. Şolur yalı zeyren ya de. Şu yığım doğurum son yalı. Bir başlamalı, bir başlamalı. En tek balta yetişmek yığımı, sonra da yığımlamalı, başlamalı, bildirik adamlar helal edin. Ne şolur yalayak bey, ömür mağarada helalim devam ediyor.
İnni Sovet devri bilen deneştirilene de sonku devurda, sonku 10 yıllıklarda o huzurluğundaki yağdayın has ağırlaşanını kaydılıyor. Nesil, önkü sökvettaşlıkların birini, şu pahtı yığım devrini yoğurlarda pahtalı teleşkaların köp bolanlığını yatladınız. Sonra birlikte, son devurda Paqta çigidi mal iými hökmünde hem hozalyklara aýlanyp satylardy elbetde bir kanun ýagdaýda. Emma soňky ýyllarda bolsa Türkmenistanyň şu öz önürjek ýağy üçin hem çigit tapmaýanlygy Paqta çigidini Özbegistan'dan satın alýanlygy hakynda maglumatlar gelip goýýar. Ekinji tarapdan owa infrastrukturasynyň halis gözden salynanlygy, owa ýollarynyň, köprüleriniň gözden salynanlygy aýdylýar. Owa adamlarynyň garyp düşenligi aýdylýar. Indi şu ýagdaýy türkmen hökümeti bilmeýärmi siziň pikiriňizçe? Näme üçin Sowet döwrüniň praktikalaryny gaýtalap, has erwet ýagdaýa salýarlar adamlary? Käbir adamlar Adatlık bilen söhbetdeşlikde hünärmenlerin käbir daýhanlaryň käbiri ýagdaýyň dogrudan hem gaty agyrdygyny aýdyp gelýärler. Häkimetler bu ýagdaýy bilmeýärlermi ýa bilip dogam etdirýärlermi? Näme üçin bir türkmen medeniýeti şu öz özüni aýrlamagy dogam etdirýär? Siziň pikiriňizçe bu aňyrtanda nähil mantyk ýa loka bolup biler ýa loka ýokmy hiç ýeli?
Bu meseleni birazcyk bir giňişrek düşündirjek bolýan ýa-da mümkin bolsa. Baktınız bağır olsa.
Baş üstüne.
Ha, Sovet devri bile değiştiriyorsa. Sovet devri ne? Türkmenistan esas edildi. Paltı öndürüyordu. Çünkü miktarda yankı buğdayım yoktu. Gazeteçiliğim yoktu. Başka göğe önümem. Bağır da olin yani. Eddil bunki yalı ödeyeni. Üpçümetlerini. Onyal programı yoktu. Ne için diyeceğiz? Yankı esası Türkmenistan'a Sovet doğrunun öz programması boyunca değil mi? Palta verten oluyor da alındı biz özümüz Türkmençilerine yetirirseyip şun yali programı vardı. Özüm şu dövürde hakikaten yol uğruna kütüleşkelem iyiliğine zöne iyilik maşinleri geçmek bir ulu problemi oluyordu kütüleşkelem darının. Bunu görsek olur yali hatar hatar kütüleşkelerim yok. Yani yerin umumu Türkmençilerine ekleyen yer önküden ülkeyen dağdı yok. Benim için isim yer vardı. Yani su yani yeterli değil. Çoğun için suunu oraya ekleyen yerler şu doğrun köm, şu doğrun köm diyeli de bunun az olmamı mümkün. Ne için diyeceğiz? Bir sefer yerlerde yani atardan çıkıyor. Duz seviyeyi ulan. Çoğun için bununki alınan hasıl çünkü milyonla pahtı yığılı zat değildi olin ol 50% son yok deyip fikir etken. Son için çıktığım yok. Dine ekim içinim yeterli değil. Pahtı yağı içinim yeterli değil. Son için bu dine yalan sözlemek bulen. Bizim yurdumuzda hem mezat bulu ala ulluk demek bulen. Şey deyip yönü bilim yok. Halka düşünenler, görüyenlerim. Son için oğulun yağdayları ağır hem garip yaşayanlar, dayhanlar. Bunu da atları düşünmediyenler. Onu hakikaten Erdi Muhammed'in özüm, taş doğruğunu nakilerim. Sovet doğruğunu gören adamlar. Geniştirme milyenler. Son için halkın alakasını etmek bile ne? Ya yürüyücü halkı horlayacak olup bilmek yerler mi? Ya bilmenek yerler mi? Yani umumi halkın alakası edilen o. Son için şu kıyağday umumi Türkmenistan'ın halkı için olup edilen hareketler diyen yetiriyor.
İnnesi Nur Muhammed Ağa Türkiye'de dasarı yurtlarda işlep maskalasını ekleyecek olayan 10 milyonlarca Türkmenistanlı'nın yağdayından elbette havarsız değil. Yurttaki ağır işsizlik, içerik hem dasarki zekmet migrasiyası bilen Türkmenistan'ı devam eden o huzur krizinin arasında ne derecede bağlanışık görüyorsunuz siz? Bir yerdeki bağlanışık ulumaya bir katı bir ünit vererlik değil mi?
Ah yoksun, yani hakikaten Türkmenistan'ın öz için iş yeri olan olsa, ondan şu izgen işine göre kazanyanın maşalarını ihtiyariyeli yağdayı bağır olsa, kim ol öz yurdunu terk edip yurttaşınına kul olup işecek? Ya ağır yağdayda yaşap, en olmağına şu yağdayda da yurttaşınına ki izgen karı işleri bilen kazanyanları Türkmenistan'a kazanmaktan en yukarı. Ha, şu zatlar genişlik görende diyen bir halkın alıcısını etken yurt yolbaşıları olanla, devlet yolbaşıları olanla bir bloryal yağdaya öz halkın getirmeliler ahirin.
Şimdi şu yerli hünermenlerin adatlık külen sökötteşlik dağıtmağına göre Türkmenistan'ın o huzurluğu ilatın köp böyle için iş yeri olup duruyor. Ama şu o huzurluk siyaseti sol iş yerlerinin yapılmağını ya da adamların işleri de kazanç edip bilmediğini getirdi. Bu oldu zekmet migrasiyasının dışarı yurtlara giden adamların köp ölmeğini katıl lokan içeri verdi diyen fikri öne sürüyorlar. Siz şu fikir bilen alalaşıyorsunuz mu? O huzurluğun kriz yurttaki şu zekmet migrasiyasının şu derecede köp ölmeğini esas sebep olup duruyor mu?
Hakikaten ben şu fikir bile alışıyor. Ne için neyseniz bir yankı o hocalıktan önleyen önümlerinden kazanyanları hakikaten dine etken çıktıcısına doğru yapıyla noktur. Şunun için bu yağday ha o hocalıkta biz iş yerini göz halkımız için iş yeri bilen hükümet yetmek ulu yanlış. Ne için neyseniz ol edilen işler ne o huzurluktaki işleyen adamlar ne var maşallah ne ekleyebiliye ne söyleyeyim ki o huzurlukta önümleri in olmağına şu tohumluk buğday olsun, dene olsun ya pahta olsun, pahta çizdi olsun şunum tayin edilen oktor ne için neyseniz hükümet doğru hem mezazını elden alıya onun önünün önümleri için tölenen pullar yeterli değil. Şun için yurdunu terk edip yurttaşını migrasiye köpülüye.
Onu sizin fikriniz için metruvatta edilen yani dayhanlar için ehli şerit dörödülüye olur. Kovgadan çedip biliyeler. Önüm molçuluk hem yıl yıldan köpülüye değilen zat erteki olup çıkıyor da şeyle mi?
O ol erteki dönem yeter. Bu ulu yalan olup çıkıyor. Yani şimdi neyseniz kim olmayan diye Qadran William bolsa, yan qaydışım yali, öz yurdunu, öz maşalasını terk edip yurttaşına gitsek. Özüm diyene yurttaşına gidenlerin bir o yerde bir gülalı olup yazdayı olur için dörüdülün o. Olur kul olur bir işliye. Giyicesi bunun izi bilin. Son için, şu yazdayda da işlep, bir beş köpük kazanıp bir maşalasına koymak edebilir yali, sonu rabi oluyorlar.
İndi siz ömür sökvettöşlükte, şu yurtta korrupsiyanın hususanla şu ulu neticesiz proyektler taslamalar ile, kuruluşuk taslamalar ile bağlı korrupsiyanın yurdun ovuzluğuna, su deskalarının becerilmeğine, ullokan zarburanlığını, umuman ilatın garip düşmeğine şu yağdayın ullokan iteri verenliğini öne sürdünüz. İndi sizin fikrinizce yurtta hakimiyet tədelenini, prezident tədelenini, kevr zatların ütkümeğine karşıya adamlar bir ütköşüklük bolup biler mi? Tədi prezident ya da kişi Berdi Muhammedov önkü yağdaylar belli bir derecede ütkötmek isler mi sizin fikrinizce? Şeyle mümkünçülük koruyanız mı? Yani şu giden adamların gelmek için, iş yerlerinin köpölmek için, adamların kazanç etmek mümkünçülüğünün köpölmek için ne hilir edim edilmeğine karşıya yardımı mı? Tədi prezident doğruna.
Hakikaten tədi prezident gelenine özüm nəmini bolsa yaş bir topur yerlerde işləp bir topur tecrübe alıp hem Türkmenistan'ın hem Fudoğunlu DNA'lı işləp görün yağdayı o düşünmeli benim fikrim boyunca. Yönü çünkü Türkmenistan'ın yağdayına Kerdar olsun, Kerdar'ın yerine başka bir yer olsun. Türkmenistan'ın ki yağdayı ülkümüzü fikir et. Yani nəm için neyseniz ol prezident olanı bilen doğru öz ihtiyarına değil. Berdi Muhammedov Kerdar'ın kakası prezidentlik kürsüsünün işinin olsa, ayrılının olsa ol doğru ayrılanok. Hükümetin, devletin başına. Yankı Kerdar Berdi Muhammedov prezidentin başına. On öz ihtiyarına ismiyalı var. Etçek bolyan hareketlerini ya şunun kıyasayı ütkütçek olsa da ütkütübilmez. Nemişin neyseniz Kurbanoğlu Berdi Muhammedov ona yol vermez. Ol son için bu etken hareketleri bu Serdar Saylan olup yaşlara yol vermeliyen olup yönü ödü. Şu hem mezadın üstünde olup o nehili yağdayı ütkütürecekmiş. Ol Serdar Berdi Muhammedov diyene etsek olsa da onu ettirmez Kurbanoğlu Berdi Muhammedov. Şu min fikrim oyunca ütkütçükler olacak olaysa da ona entek var. İn ağzından 2-3 yıl gerek var mı kadı? Yani ne için neyse Serdar Berdi Muhammedov doğru oturan kürsüsünü, öz prezidentliğini hakikaten ben inni özümü anımdar, inni özüm etsek reforma olsun ya, öz programımı urtu yolu koyacak olsam, inni mümkünçülüğüm var diğer yali, şu yağdaya yetmese, Türkmenistan'a hiç orada ülkemez.
İndi Serdar Berdi Muhammedov'un şeyle yağdayı yetmeğine nehili esas var sizin fikrinizce? Ya da yurdun rayetleri, hususan yağışlar bir yağdayda nehili çıkalga tap bilirler. Sebebi adamlara yaşayış gerek, durmuş gerek. Ama yurtta alınıp parlayan siyaset adamların garip düşmeğini, öz maşkalasından ayrılmağını, maşkaların bozulmağını iteri veriyor esasen sebebi işsizlik, gariplik bir ehli cinayetlerin enesi hesaplanıyor. İnni bir rayetlerin önüne nehili çıkalga doğur. Yaşların önüne nehili çıkalga doğur. Ya olur dine kişi Berdi Muhammedov'un reform etmeğine karışmalı mı?
Yok, dine o değil. Ne yoksun? Dine Berdi Muhammedov'un reform etmeğine karışmalı değil. Birinci dine Berdi Muhammedov'un reform etmeğine ya hakikaten çünkü yollan soğulmağını vaat gerek diyenin sebebi birinci dine ol bir topar pozisyonda işlenen mi olsa entek onun özünü görüyor. Onu kollayacak daştoru önlükleri esası hemmesi yankı Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un yukarı. Şunun için bunları yavaş yavaştan ütkedip özü öz anamdar adamlarını daşına üşürmese onun entek hiç bir gücü olmaz. Ola bir. İkinci denim hakikaten yurt taşındaki yaşlar bittiğince birazcık aktifleşe uğruyorlar. Yani doğru yaşayan yurtlarındaki hükümet tarafından tesir veriliyor. Yani o da mahalki yaşları saklayabilmediği fikir et. Yani nem için diyeceğiniz ol gittiğince yurdun içindeki yağdayı ağırlaşıyor. Yurt taşındaki yaşayan yaşlar ya bulmanlı studentler olsun ya iş koyulak gelen migrantlar olsun. Onun hepsi yurt taşındaki tecrübeni alıp onun yankı halkın yağdayını ya onun sistemini görüp yorunup şuratlar yavaş yavaştan yurdun içine gelirdi kritiyen. Hem de yankı yurdun içini eyyem harekete geçerdi kritiyen.
Nur Muhammed Kanaf, gepleşimde katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Olya sağ olun. Sağlıkta görüşürüz.
Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşlikde gozgolan meseleler barada siz hem öz pikirlerinizi aýdyp ýazyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.